Латиноамериканскія СМІ прысвяцілі шмат месца падарожжу папы ў Чылі і Перу. Яны пішуць пра візіт у кантэксце канфлікту Чылі і Балівіі за доступ да мора і пра падыход Францішка да праблемы беднасці, абароны навакольнага асяроддзя. Блізкае да ўрадавых колаў балівійскае выданне «Эль Дія» спекулюе, ці пантыфік выкарыстае візіт у Чылі, каб заклікаць абедзве краіны да прамых перамоў у канфлікце, дзе Балівія імкнецца вярнуць сабе выхад да мора. Пасля 132 гадоў ад завяршэння у 19 стагоддзі вайны паміж Чылі і Балівіяй прэзідэнт Эва Маралес патрабуе перагляду межаў дзвюх краін. Усе палітычныя партыі ў Чылі выступаюць супраць. У Аргентыне на радзіме Францішка выданне «Кларын» выказвае занепакоенасць з нагоды нядаўніх нападаў на каталіцкія храмы ў Чылі. Да гэтага часу з ніводнай паездкай папы ў Лацінскую Амерыку не былі звязаны такія гвалтоўныя інцыдэнты, як зараз у Чылі, піша газета. У сваю чаргу тэлеканал CNN Чылі прысвячае эфір выпадкам сексуальных злоўжыванняў у чылійскім касцёле. Дырэктар арганізацыйнага камітэту па падрыхтоўцы візіту папы, айцец Асвальда де Кастра, лічыць, што святы айцец пашлецца на гэту тэму. Усе буйныя газеты ў Чылі прысвячаюць месца папскаму візіту. Газета «Ля Тарсера» публікуе інтэрв'ю з кардыналам Рикардо Эзаці, арцыбіскупам мітрапалітам Сантьяго де Чылі, які лічыць, што папа сустрэнецца з касцёлам, які знаходзіцца ў крызісе, але крызісе, што з'яўляецца благаслаўленнем. Каталіцкі касцёл у Чылі перажывае, як і ў многіх іншых краінах, зніжэнне колькасці вернікаў. Усё больш і больш людзей лічаць сябе агностыкамі. У Перу ў другім этапе падарожжа пантыфіка на лацінаамерыканскі кантынент газета «Ля Рэпубліка» чакае, што Францішак будзе шмат казаць пра барацьбу з беднасцю. Перу ўдалося вырвацца з замкнёнага кола беднасці, макраэканамічная палітыка забяспечыла збалансаваную сацыяльную палітыку і давер інвестараў, гаворыцца ў спецыяльным артыкуле на старонках перуанскага выдання.